paikan päällä täällä studiossa Juhani Kenttämaa, Jere Pehkonen sekä myös...
Yle Puhe, aamun vieras.
Joka siis Mikko Porvali, rikoskomissaario, lakimies, kirjailija myöskin, mittava tietokirja ja myöskin kaunokirjallisuutta, Karelia Noir, trilogian kirjoittaja, viimeisin kirja, Kadonneen kaupungin varjo, ilmestynyt vastikään tässä. Mikko, pakko kysyä heti ensi alkuun, että sä oot kuitenkin alle 40. Miten näin paljon kaikkea saa aikaan? Kuitenkin olet kirjannut valmistajaa poliisiksi, lakimieheksi ja kirjojakin on tullut ulos vaikka millä mitalla.
No kyllä siinä tietysti ensimmäisenä on takana se, että se kirjoittaminen on tuommoinen rakas harrastus. Että kyllähän nyt ketkä tahansa ihmiset sillä saralla, mitä he harrastavat, niin jonka he kokevat niin kuin mielenkiintoiseksi ja palkitsevaksi tehdä, niin saavat niissä asioissa aikaan. En mä niin kuin sitä pidä kauhean poikkeuksena. Sitten mulla on monta kertaa käynyt hyvä tuuri, tavallaan saanut vähän niin kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla, että ensimmäinen kirjakin aikana oli se toimitettiin siitä tekstistä, joka oli alkujaan ollut graduni. Eli siinä tuli vähän niin kuin opintoja ja kirjallisuutta tehtyä sitten päällekkäin ja näin. Mutta onhan se, siis kyllähän se työtunteja on tietysti vaatinut ja se on sitten ollut pois jostain muusta, vaikkapa nyt kuntoilusta, johon pitää ehkä seuraavaksi vähän satsata. Mutta toisaalta kun siitä nauttii, niin kyllähän sitä myös tykkää tehdä.
Mutta se tarkoittaa myös, että sä oot joutunut tai olet myöskin keskittynyt tosi paljon asioihin. Mistä se drive ja tavallaan tämmöinen keskittymiskyky ja semmoinen fokus löytyy? Tuleeko se ihan luonnostaan vai onko pitänyt harjoitella?
No ei se tarvinnut harjoitella. Tekstin rakennetta ja sitä tekstin tuottamista, sitä on tarvinnut harjoitella. Mm. Mutta se niin kuin silloin, kun pääsee työskentelemään niiden asioiden parissa, jotka luonnostaan kiinnostaa. Sanotaan nyt vaikka mulla on aina, sitä mä en osaa sanoa, mistä tulee kiinnostus vaikkapa nyt noihin luovutetun Karjalan asioihin. Mm. Tietysti niin kuin sukutaustalla on siihen nyt merkittävä vaikutus, se nyt varmaan on selvä. Ja sitten taas niin kuin... Mä muutenkin tykkään olla jotenkin asioiden taustoista ja kehityskuluista selvillä, niin jos työskentelee vaikka nyt rikospoliisissa niin kuin on työskennellyt, niin mulla on jotenkin luonnollista, että mä rupean kaiveleen sen suomalaisen rikospoliisiammattikunnan historiaa ja sen alan kehittymistä ja muuta, niin sitä kautta ymmärtää paremmin myös nykypäivää. Ja sitten sitä samalla tulee niitä aineksia, joihin voi vaikka tommosia kirjoja rakennella.
Niin, tulee. Edelleen kaksi kärpästä yhdellä iskulla.
No tavallaan kyllä, niin totta. Mutta tietysti sit toisaalta se on kuitenkin niin erilaista kuin se varsinainen virkatyö, se konkreettinen, niin kuin mitä päivisin töissä tehdään, että se myös on niin kuin sitten irtautumista siitä, että se rentoutumisfunktio siinä kyllä myös tapahtuu. Se on jokaisen hankkeen ja kirjan aloittaminen on tosi mahtavaa. Sitä tekee semmoisen innostuksen varassa ja se on kivaa niin kauan, kunnes sille määritellään joku sopimus, deadline, joku päivä, milloin se käsikirjoitus pitää luovuttaa, niin silloin sillä hetkellä, tai siitä eteenpäin, siitä pikkuhiljaa alkaa tulla vähän pakkopullaisin, alkaa tulla kiire. Mm. Mutta niin kauan, kun sitä tekee vapaasti lentäen niin sanotusti, niin se on ihan tosi.
No olisiko näin monta kirjaa julkaistu, jos ei olisi ollut deadline?
Ei jos julkaistu ensimmäistäkään kirjaa.
No niin, siinä on se toinen puoli.
Kyllä, juuri näin. Ja siis tämän viimeisen kohdalla kustantamo jo rupesi vähän muistuttelemaan, että tiedätkö Porvali, että maailmanhistorian parhaat trilogiat, niin ne on kolme osaisia. Me odotettaisiin, että sulta tulisi myös tämä kolmas osa tähän sarjaan. Siinä pidettiin vuoden tauko, koska ei ihan suunnitellusti alusta asti ajateltiin, että tulee vuonna yksi tulee eka ja kakkosvuonna tulee toinen osa ja sitten on vuosi tyhjää, koska muuten menee liian tiukaksi.
Minkälainen sä oot ylipäätään tuommoista deadlinea suhteen, että onko se sitten pakkaantunut tavallaan se iso osa siitä prosessista ja lopputuotoksesta viimeiseen, miten kirjailija nyt tekee tai miten sun suhteessa sitten tuleeko se kuukaudessa, parissa kuukaudessa?
Kyllä se tuppaa pakkautuu. Mun kirjoitustyyli ylipäänsä on semmoinen, että mä tarvin semmoisen tavallaan vähän niin kuin retriitin. Että elämä riisutaan niin kuin muista virikkeistä.
Mitä se käytännössä tarkoittaa sun kohdalla?
No joskushan se tarkoittaa sitä, että siis yksinäisyyttään se tietyllä tavalla tarkoittaa. Ja jos sen pystyy saavuttamaan kotona, niin hyvä niin, mutta harvemmin se on niin mahdollista. Se on sitten joku pako vähän niin kuin jonnekin. Olen esimerkiksi Valamon luostarissa kirjoittanut jonkun verran. Siellä on se viinimyymälä, mikä on hankala virike ohitettavaksi, mutta jos siinä onnistuu, niin kyllä sit tulee tekstiäkin.
Eikö kuulemma Dagen Efterissä ihminen ole, ainakin jotkut ihmiset, luovimmillaan?
Se on tämmöinen myytti. Varmaan tulee hauskoja. Siis sanotaan, mä voisin kuvitella, että esimerkiksi laulujen säkeitä ja tämmöisiä niin kuin kuolemattomia lyyrisiä oivalluksia tulee, mutta sitten jos pitää tuottaa paljon leipätekstiä, niin mielellään ei krapulassa eikä juovuksissakaan. Ne on niinku kirjailija-alan suuria myyttejä.
No niitä tarinoita poliisihistoriasta ja sieltä luovutetun Karjalan historiasta sulla tulee jo omasta takaa, omasta suvusta. Sulla on, sä oot virkamies neljännessä polvessa, sillä on sotilaita, poliiseja, aina iso isästä lähtien. Oliko sulla synnärillä jo korvamerkattu, että virkamies pojasta tulee?
No ei varmaankaan. Tai siis sanotaan, tietenkin sitä on syntynyt semmoiseen niin kuin pienen paikkakunnan nimismiespiiriin, tämmöiseen pieneen työyhteisöön, niin kyllähän se on niin kuin selvä, että siitä omasta sosiaalisesta ympyröstä, josta rupesi nyt ylipäänsä niin kuin vanhempien lisäksi ihmisiä ympäriltä tunnistamaan, niin olihan hän oli konstaapeleita ja heidän perheitään. Mm. Että siinä mielessä ehkä joo, mutta taas sitten mä en muista, että mulla olisi esimerkiksi nyt poliisiammatti ollut mikään toiveammatti lapsuuden tai nuoruuden mittaan. Että mulla oli ensinnäkin niin kova taittovirhe silmissä, näkökyky silleen heikko, ettei se olisi mikään vaihtoehto. Mutta sitten rupesi yleistyyn tämmöiset näkökyvyn korjausleikkaukset ja niiden hinnat rupesi sillä tavalla laskemaan. Että sitten siinä armeijan jälkeen olikin vaihtoehto, että jos kävisi tuommoisessa leikkauksessa ja sen myötä sitten vasta tuli mahdolliseksi esimerkiksi nyt poliisikouluun hakeutuminen. Että mä ollut mitenkään niin kuin ajatellut sitä edes minkäänlaisena vaihtoehtona.
Tuliko suvun kautta se, että me voidaan nyt maksaa sulle tämä leikkaus, kun menet sitten sinne Hervantaan kouluun?
Ei tullut, siis mulla ei ole kertaakaan kotoa niin kuin edes puolella sanalla vihjastu tai jotenkin niin kuin annettu ymmärtää, että minkä työnantajan palveluksessa sun tulisi työurasi tehdä tai mihin sun pitäisi kouluttautua. Mm. Että ennemminkin mä muistan, että silloin kun mä kotona ensimmäisen kerran nyt sitten sanoin, että mä hain poliisikouluun takka, että on lähettänyt paperit, niin isältä tuli vähän semmoinen, että onko sä aivan varma tästä, että sun edesottamuksissa ehkä oli ollut silloin siinä nuoruusvuosina jotain sellaista, jonka vuoksi isä vähän ajatteli, että noinkohan tämmöiseen virkamiesammattiin nyt koko urasi ajaksi, oletko miettinyt. Mm. Mutta sen jälkeen siis totta kai vanhemmilta tullut ote on ollut pelkästään kannustava, että ei sen puoleen, mutta ei mulle niinku, mä en ole kokenut velvoitetta hakeutua mihinkään ammattiin, eikä mä ole millään tavalla siihen patistettu. Että sitten kun mä mietin, että poliisikoulua, niin mä katsoin, että mitä siellä opetetaan. Ja se oli oppilaitos, jossa ensinnäkin sai harjoitella ajamaan autolla hallitusti kovaa, mikä oli tietysti silloin ihan mielenkiintoista nuorelle miehelle. Mm. Mutta sitten siellä oli semmoisia opetusaineita kuin kuolemansyyn tutkinta, joka kiinnosti kovasti. Mä en tiedä miksi, mutta se oli semmoista, mitä ei oikein missään muualla helposti voisi opiskella, tietysti lääketieteellisessä. Ja sitten siellä oli semmoinen kuin lukot ja lukituslaitteet. Ja kaikki tämä niin kombo, mikä niistä syntyi, niin se oli niin kuin semmoinen, että mä jopa mietin sitä vähän niin kuin yleissivistävänä juttuna. Että kun oikein niin kuin vielä halunnut ihan varmaksi sitoa, että mihin ammattiin sitä haluaisi päätyä, niin tuolla saisi ainakin opetella mielenkiintoisia asioita.
Niin, siihen voi hypätä myöskin toiselle puolelle rikollisen uraan, kun tietää, miten tiirikoiden peitellä jälkiä.
Jotkut on kokeillut sitäkin, mutta ei se ole vielä itsellä ollut ainakaan niin kuin mielessä, toivottavasti ei vakavasti tuukkamia saa nähdä. Mutta se oli, niin kuin sitten kun sen ammattikunnan pariin päätyi ja tekemään siellä asioita, niin kyllä se sitä aika nopeasti rupesi tuntuun omalta. Ennen kaikkea siksi, että huomasi, että monet niin kuin yleisön mielikuvat poliisiammatista ja sen edustajista, niin ne perustuu aika lailla viihdemaailman juttuihin. Ja kun ne väärät mielikuvat rupesi itselläkin kariseen, vaikka oli kasvanut semmoisessa ympäristössä, että tunsi näitä ihmisiä, niin sen jälkeen se tuntui tosi omalta jutulta.
Mitä ne väärät mielikuvat on ollut, mitkä karisi sulla yleisimmät?
Siis virkapukuammatteihin äkkiä. Sanotaan näin päin, että se yllätti mitenkä monipuolista väkeä niiden, kun virkapuvun ajatuskin on se, että kaikki on uniform. Mm. Siis niin kuin jollakin tavalla tasapaksua ja tasamittaista ja näin, niin sitten kun näki sen värikkyyden, mikä niissä ihmisissä sen ammattikunnan sisällä on, siis kaiken sen luovuuden, kaiken sen mielikuvituksen ja muun, niin se oli valtavan vetoava tekijä. Ja sitten kun mä sanoin, että viihdemaailmassa luodaan, niin poliisikoulutuksen alussa on tosi tärkeää riisua vääriä mielikuvia ihmisiltä. Ihan nyt vaikka semmoinen, tämä nyt on niin kuin vähän kärjistetty, mutta vaikka nyt semmoinen, että kun ihmistä ampuu, jos sä vaikka osuutkin, että se pysäyttää sen toiminnan. Eihän nyt niin tapahdu. Eikä niin kuin siis, se vaan niin kuin elokuvista välittyy meille niin, että kun siellä nähdään, että joku ampuu jotakuta, niin se toinen kaatuu maahan tai muuten. Niin kuin, ja eihän se mene elämässä niin. Ja samoin kaikki tämmöinen, että kuinka paljon sulla tosiasiassa on aikaa väistää jotakin asiaa, kuinka pitkä etäisyys sun pitää johonkin ajoneuvoon tai ihmiseen, jotta sä ehdit oikeasti tehdä ne jutut, mitkä elokuvissa tapahtuu silmänräpäyksessä, mutta että sä pystyt tekemään ne niissä tilanteissa. Ja kaikkien tällaisten, niin kuin se, että tultiin sen totuuden äärelle sieltä viihdemaailmasta tarjoiluista mielikuvista, niin myöskin totuuden äärelle siinä mielessä, että kuinka suurta draamaa se poliisin työ lopulta onkaan. Eihän se nyt ole sellaista kuin Die Hardissa. Niin kuin onneksi ei ole semmoista.
Niin mä mietinkin, että pitäisikö se sitten
ei,
olla.
Ei, sen ei pitäisi olla, mutta kun se ei myöskään ole, niin
ei tarvitse olla Bruce Williksenä pyöriä pilvenpiirtäjän jossain tämmöisissä huoltotunneleissa ja lymyillä ilman kenkiä.
Ja loppujen lopuksi sen työn sisältöä määrittää tosi vähän tämmöiset fyysiset jutut tai painit ja muut erikoishyppipotkut ja muut liikkeet, vaan sen työn, se tapahtuu tuolla korvien välissä, omien korvien välissä ja asiakkaan korvien välissä. Ja se psykologinen taso, jos tämä nyt näin kauniisti kuvaa, niin se on kaikkein mielenkiintoisinta siinä. Se ihmisten ihan tavanomaisen arjessa kohdattavien turvallisuushaasteiden kanssa painiminen ja sitten tietysti myöskin se, että kun ruvetaan sinne rikollisen ajattelutavan sisään menemään, niin sekin on tosi mielenkiintoista.
Mä rupesin miettimään, koska nuo kuulosti mielenkiintoisilta jutulta, mitä sanoit, että mitkä itseäsi kiinnosti, kun oli sun tutkinnat ja ajoneuvolla kovaa ajaminen hallitusti jne. Kiinnostavia juttuja ja miksei myöskin tavallaan kansalaisten mielikuvia avartamista, että mitä se poliisin työ on, niin miksei ole tämmöistä avointa poliisikorkeakoulua, missä voisi ottaa niitä kursseja. Vähän avoimen yliopiston tyyliin voisi ottaa vaikka tiirikoinnin kurssia käydä testaamassa.
Että tämähän on ihan hyvä ajatus ja siis kyllähän maailmalla poliisikoulutus menee vähän tuohon suuntaan monessa paikassa. Meillä on kyllä Suomessa hyvä, todella hyvä koulutusjärjestelmä mielestäni poliisiammattiin, mutta kyllä se on pidetty vielä siellä, että viran hoitamiseen liittyviä juttuja koulutetaan toistaiseksi vain niille ihmisille, jotka sitten käyttää niitä sen virkavelvollisuutensa puitteissa. Että kyllä poliisikoulussa silloin, ainakin kun mä siellä opiskelin, niin kyllä siellä opeteltiin tiirikoimaan. Ihan jotta tunnistaa ne välineet ja tietää, miten se menee ja kuinka nopeasti se on tehtävissä, koska sillähän on monen rikoksen hahmottamisessa. Kun näet, että hotellihuoneen ovessa siihen aikaan oli vielä niin kuin avainlukkoja, eikä näitä avainkortillisia lukkoja, että kuinka nopeasti tuosta ovesta joku voi kulkea, jolla ei siihen avainta ole, verrattuna taas johonkin toiseen oveen, joka vaatii vähän erilaisen lukon. Kaikkea tällaista. Ihan hirveän mielenkiintoinen maailma, joka vei mukana. Mutta se mikä, mä olin vähän aikaa töissä poliisiammattikorkeakoululla valintayksikössä, joka hoiti tätä niin kuin rekrytointi, tavallaan niin kuin markkinointiviestintää, jolla mainostettiin poliisialaan. Se kävi täysin tarpeettomaksi sen jälkeen, sen merkitys väheni hirveästi siinä vaiheessa, kun TVC:hen tuli nämä tosi-TV-sarjat. Sen jälkeen hakijoita on ollut niin kuin ihan riittävästi, aivan riippumatta siitä, miten se koulu itseään markkinoi. Eli niin kuin huomataan, että muut voimat etupäässä tarjoilee ihmisille sen, että mitkä mielikuvat poliisin työstä välitetään, koska niissä tosi-TV-sarjoissa, niin niissähän kuvataan käytännössä pelkästään järjestyspoliisin toimintaa, on se jotain muitakin. Ja muutenkin niin nämä mielikuvat, jotka usein niin kuin poliisialaan liitetään, niin ne on niin kuin vilkkuvat värivalot tai sininen vilkku ja semmoinen kiihkeä hat-hat meininki ja muuta. Ja sitten kun se työn sisältö loppujen lopuksi on jotain ihan toista, se on ihmisten ymmärtämistä, se on vuorovaikutusta ja aika usein se on jonkun tukemista jollakin tavalla henkisesti. Se on luottamukseen perustuvaa, toisten ihmisten luottamuksen voittamista, luottamuksen arvoiseksi osoittautumista ja myös niin kuin toisilta sen odottamista, että hekin toimivat sillä tavalla, kun poliisi tai yhteiskunta edellyttää. Se on hirveän niin kuin antoisa pelikenttä sitten, kun mennään sille psykologisemmalle tasolle siinä asiassa.
Ja Suomessa ainakin tilastojen mukaan niin tämä luottamus on kansan ja poliisin välillä aika hyvä, mutta minkälaista se olisi sitten semmoisessa paikassa tehdä poliisihommia, jossa se luottamus olisi tosi heikko, vaikkapa jossain, nyt otetaan Yhdysvallat esimerkkinä.
Niinpä, Yhdysvallat esimerkkinä tai vaikkapa sitten noiden Suomen itsenäisyyden alkuvuosikymmenien Suomi, että silloin kun poliisit nimitettiin sisällissodan jälkeen pelkästään voittaneen osapuolen joukosta, niin oli niin kuin selvää, että eihän se koko kansakunnan luottamusta voinut semmoinen poliisiorganisaatio mitenkään nauttia. Ja pikkuhiljaa päästiin sitten vuosien mittaan erilaisilla päätöksillä päästiin sitten sitä kohti, että koko kansan luottamusta alettiin nauttia. Ja kyllähän Suomessa nyt, jos niin kuin poliisinakin katsoen, niin viimeaikaiset tapahtumat poliisissa on ollut vähemmän luottamusta herättäviä jotkut, ja silti se luottamus ei tunnu hirveästi laskevan noissa kyselytutkimuksissa. Että jotakin erikoistaan siinä on, mutta toisaalta sen osoittaa, että toivottavasti nyt jotakin sitten on tässä aikaisempina vuosikymmeninä tehty myös oikein, jos se näin vahva se luottamus kansalaisten silmissä on.
Niin, no, mutta kauan se sitten luottamus kestää, jos on näin suuria kohuja, jotka on niin kuin ihan kansainvälisellä tasollakin, kun lähdetään koko poliisijohtoa haastamaan oikeuteen, niin en tiedä
sitten. Se on ihan totta. Toisaalta kun katsoo sieltä organisaation sisästä sitä, katsoo niitä ihmisiä, jotka siellä aika pyyteettömästi ja sitoutuneesti tekee sitä työtä, niin kyllä mä uskaltaisin tämmöisenä niin kuin sinne poliisiorganisaation sisään soluttautuneena agenttina uskaltaisin luvata muille suomalaisille, että aika hyvällä tolalla ne asiat vielä on. No. Tuommoisia virheitä sattuu ja tuommoisia, mutta siihen on niin kuin vaikea kenenkään varautua, että joku vaihtaa puolta ja hyppää rikollisten kelkkaan, niin se on kyllä hankala tilanne.
Jos Mikko Porvali palataan vähän tuohon sun verenperintö- ja sukuhistoriaan, näihin neljän polven virkamiesuran tarinoihin, niitä varmaan te sulle kerrottu kotona, Karelia Nuori-kirjassa on hyvin vangittu se tavallaan ajan henki, mihin ne sijoittuu tuonne alkuvuosikymmenille Suomen maassa poliisin näkökulmasta ja niihin tapahtumiin. Kuinka paljon noihin kirjoihin on tullut tavallaan niitä juttuja, mitä kotona on kuullut?
En mä osaa sanoa, että kotona kuultuja varsinaisesti. Vanhemmilla on aika laaja kirjasto. Mulla on ollut mahdollisuus niin kuin perehtyä tuohon niin läpi lapsuuteni ja nuoruuteni. Ollut niin kuin, seinät on peitetty semmoisilla hyllyillä, jotka sisältää kirjoja noista asioista. Mm. Että niin kuin, no on se sitä kautta, niin kuin, mutta ei ne nyt toisaalta semmoisia ole niin kuin semmoisia sukujuttuja. Ja esimerkiksi vaikkapa nyt isoisä, niin hän on kuollut pari viikkoa ennen kuin mä oon syntynyt. Ja mä oon häneltä kuullut ensimmäistäkään tarinaa niin kuin luovutetun Karjalan alueelta, mutta tietysti muilta sukulaisilta paljonkin. Mutta kyllä ne enemmän noin, mitä kirjoissa tulee esiin, niin kyllä ne niin kuin perustuu arkistossa istumiseen. Ja iso osa noista kirjoista on täyttä faktaa ihan kaikki ne nimineen. Aina kun siellä vaikka kuolee poliisi, niin juuri sen niminen poliisi on kuollut juuri sinä päivänä juuri sillä tavalla tai saanut surmansa virkatehtävissä. Ja sitten siellä on semmoinen osuus, jossa tai osa niin kuin siitä tekstimassasta tai siitä kerronnasta on sellaista, että se perustuu kyllä ihan oikeisiin tapahtumiin, mutta vaikka asianosaisten suojaamiseksi tai muusta syystä, niin ne on sanitoitu sillä tavalla. Tai juoneen istumisen vuoksi ne on siirretty niin kuin miljöt vaihdettu paikkakunnat toiseksi ja niin kuin nämä asiayhteydet vaihdettu, mutta niiden tapahtumien taustalla on ihan aidot tapahtumat. Ja sitten siellä on joku kerros sitäkin. Muutama prosentti on sitten ihan omaa mielikuvitusta, fiktiiviset päähenkilöt ja niin edelleen.
No miten sä kuvailisit, tai mitä sä oot itse, kun sä oot tutustunut näihin historiankirjoihin ja näihin tarinoihin, niin minkälaiset asiat on tavallaan valjennut uusina juttuina ja semmoisina asioina, joita me ehkä muutkin kannattaa miettiä siltä ajalta, että minkälaisessa maailmassa elettiin?
No ihan ensimmäisenä nyt se, että kun nykyään käy niin ikävästi, että poliisimies työtehtävissä saa surmansa tai vakavasti haavoittuu, niin siitä tulee. Se on niin kuin valtakunnanlaajuinen mediajuttu ja useimmiten se tapahtuma. Ja työturvallisuus on sillä tasolla, että sitä ei tapahdu kauhean usein. Mm. Toisaalta niin kuin se poliisin työn sattuma-avaruus on niin uskomattoman laaja, että niistä ei koskaan päästä kyllä kokonaan eroonkaan. Mutta sitten kun tätä aikakautta verrataan sinne, sanotaan vaikka nyt maailmansotien väliseen aikaan, siis Suomessa ennen talvisotaa, ennen jatkosotaa, niin poliiseja kuoli niin paljon, että ei se ollut mikään mediakeissi, kun niin sattuu, että siinä paikallisessa sanomalehdessä saattoi olla sitä pikku ilmoitus. Se oli niin kuin kieltolakin aika esimerkiksi oli semmoista, että poliisin työturvallisuus oli niin heikolla tolalla, ei ollut viestivälineitä minkäänlaisia, tehtiin töitä paljon yksin. Kansalla oli valtava määrä taskupistooleita, joita ei ollut luvitettu mitenkään ja niitä sai halvalla mistä halusi. Ja semmoinen yhteiskunta johti siihen, että poliisin työ oli tosi vaarallista.
Joo, ja ihan siviileille, se oli väkivallan vaara, oli aika korkea. Mitä tilastoja katsoi, 20-lukuhan oli
20-luvun henkirikollisuus, joo.
Joo, se on todella korkea. Mitä oman isäni juttu ja sotien jälkeen, hän on siis vanha mies, niin hän sanoi, että oli turpakäräjiä poliisien kanssa. Ja loppupeleissä asiat sovittiin sillä tavalla sen jälkeen, kun oli naamat veressä sekä poliisilla että siviileillä, että ei tästä kukaan putkaan lähde.
Juuri näin.
Ei voisi kuvitellakaan, että 2018 käyt käsirysyyn poliisin kanssa ja kukaan ei lähde sitten käymään edes poliisiasemalla.
Vähän villillä ennen henkeä semmoinen kaksintaistelu.
Siis kyllähän jos Suomen historiassa ylipäänsä, kun tarkastelujaksoa pidennetään ja muuta, niin meidän historiassa on ollut väkivallan kausia, jotka on ollut niin kuin raaempia kuin vaikka 20-30-luvun Chicago, missä sentään käytiin niin kuin mafiasotaa. Mm-hmm. Tai sitten niin kuin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeinen Venäjä, jossa kanssa mafia otti kovasti tilaa haltuun. Niin meillä on ollut puukkojunkkarikaudet ja sitten toi 20-luvun väkivalta-aalto ja tämmöisiä, että niitä on.
Valtaviin murroskausiin liittyy nämä.
On. Sitten toinen semmoinen juttu, mitä ei nykypäivänä voisi käsittää suhteessa siihen, miten mä valinnut kirjojen ajankohdat, niin nykyään poliisitoimintaa ei ihan sillä tavalla käytetä niin kuin poliittisiin tarkoitusperiin. Poliittisia intohimoja ei sillä tavalla toteuteta poliisitoiminnan kautta kuin vaikkapa kieltolakiaikaan, jolloin se oli nyt ennen muuta maalaisliitolle tärkeää, että Suomessa kieltolaki pysyi voimassa, joka oli hyvin vahingollista paitsi kansalle, niin poliiseille sen valvominen oli hengenvaarallista hommaa, koska se ei nauttinut niin kuin kansan tukea eikä luottamusta tämä lainsäädäntö. Sitten taas 30-luvun alkuvuodet, oikeistoradikalismin niin kuin nousuvuodet Suomessa, niin poliisikuntakin rupesi jakautumaan kahtia, mikä on niin kuin häpeällistä, että Suomessa kaapataan ihmisiä, kuljetetaan johonkin ja surmataan ja viedään maasta. Ja osa poliisista kieltäytyy tutkimasta ja haittaa tutkimista. Ja niin kuin oikeistopuolueet silloin teki paljon sen eteen, että poliisi ei tutkisikaan. Niin kuin nykypäivästä katsottuna käsittämätöntä. Mm. Ja sitten taas kun tullaan toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan vasemmistohegemonia, niin suoraan, enemmän tai vähemmän suoraan vankilasta jatkosodan ajalta tuli niin sanottuja toisinajattelijoita, mutta siis kommunistisen maailmankuva omaavia ihmisiä, jotka sijoitettiin poliisin päällystötehtäviin, Helsingin poliisilaitokselle, liikkuvaan poliisiin. Ja
suojelupoliisissa myös käsittääkseni.
Joo, silloin Valpo vaihtoväriä. Niin. Ja Suomesta siis ilman mitään perustetta, rikosperustetta tai muuta, niin kidnappattiin ihmisiä kotoaan, siis poliisi haki ja samana yönä lentoneuvostoliittoon. Parikymmentä henkeä, missä meni kymmenkunta Suomen kansalaista. Niin kuin, jos sitä nyt vertaa nykyisiin, vaikkapa näihin, nykyäänkin nämä ihmisten palautukset tai luovuttamiset muihin maihin, niin herättää paljon keskustelua, niin mun mielestä tuokin on vielä aika keskustelematta, että tosiaan Suomen oman maan kansalaisia luovutetaan toiseen maahan, jossa heitä sitten kohtaa pakkotyö ja joku tarvittiin telottaa ja näin, että
Stasi henkeä.
Kyllä, aika niin kuin silmitöntä hommaa, mutta nykyään niin kuin nämä, sanon, että mä toivon, että niin kuin poliisin resurssointi ja muu on niin kuin pitemmällä jänteellä ja maltillisemmin katsottu, eikä siinä näin paljon poliittisia intohimoja kyllä esiinny.
Niin tuli vaan mieleen, että kuinka paljon tuosta ajasta sitä arkistoa, historiaa ja niin kuin kirjoitettua historiaa oikein on, jos kuitenkin niitä on haluttu vähän peitellä näiden poliittisten asioiden takia ja tutkintoja ei ole edennyt sen vuoksi, että poliisi on tehnyt vääryyttä ja näin päin pois. Niin löytyykö siitä faktatietoa hyvin?
Arkistoista löytyy jonkun verran. Sieltä löytyy tietysti aina ne paperit, mitkä on sinä aikana tehty. Et silloin kun vaikka sitä 30-luvun kyyditysaikaa tutki, niin kyllähän siitä löytyy jonkun verran asiakirjoja. Mutta sitten niistä on jo näistä aikakausista onneksi sen verran kulunut aikaa, että historiantutkijat ovat niihin paneutuneet ja tehneet hyviä lähdeviitoitettuja tutkimuksia, joista pystyy kuhunkin näihin aikakausiin aika hyvin paneutumaan. Että tyypillistä on se, että mitä kauemmas katsoo, niin sitä enemmän sieltä löytyy materiaalia. Mun mielestä tämä toisen maailmansodan jälkeinen Suomi ja siitä eteenpäin, niin kun se on kaikkein lähimpänä, niin se on sitten vastaavasti myös heikoimmin tutkittu tai dokumentoitu.
Joo, ja itsenäisyys tai 100 vuoden takainen Suomi nyt on kuitenkin tänä vuonna ja viime vuonna on aika paljon sellaisia paljastuksia tullut sitten siitä ajalta, joka sitten kertoo sitä totuutta 100 vuotta myöhemmin tapahtuneista. Esimerkiksi telotuksista ja muista tällaisista, joista ei ole haluttu hiiskua sitten 100 vuoteen käytännössä.
Kyllä, se on ihan totta. Ja joissakin asioissa, sanotaan vaikkapa toi miljöön valinta, että mä kirjoitan sieltä luovutetusta Karjalasta, niin siinä on monta syytä, mutta yksi on just tämä, että loppujen lopuksi se on muuttunut kaikkein vähiten. Et jos menee Google Street Viewillä katsomaan maisemia vaikkapa Viipurista tai muualta, niin siellä on edelleen ihan sama katuverkko ja siellä on suhteellisen hyvin niitä vanhoja rakennuksia nähtävissä. Mm. Jos mä yrittäisin hahmottaa Lahden keskustasta tai Jyväskylän tai Vaasan tai Helsingin keskustasta, että miltä ne on näyttänyt aikanaan, niin se olisi hirveän paljon vaikeampaa. Kun tuli mieleen tuosta, kun mainitsitte, että mikä on pysynyt ennallaan ja mikä on muuttunut kovasti.
Se on kehityksen jäljet eivät ole yltäneet ihan samalla tavalla Viipuriin kuin vaikkapa Lahteen.
Niin, totta. Ja sitten niistä 100 vuoden aikaisista tapahtumista, niin nyt niistä aika avoimesti ihmiset puhuu, koska nyt ei ole enää ketään, se ei varmaankaan enää vaivaa tai haittaa ketään, mutta sitten jos tullaan puhumaan 40-luvun, 50-luvun tapahtumista, niin voi olla ihmisiä, joille se on vielä hyvin kiusallista ja kipeää. Tämän huomasi aikanaan, kun tuolla rauhanturvaajana työskentelin Balkanilla, niin tämä niin kuin eri puolilla Eurooppaa tämä aikakäsitys ja ajan kulumisen käsitys on aivan toisenlainen. Et Suomessa niin kuin pystytään niin kuin samassa ravintolapöydässä ihan hyvin puhumaan siitä, että kummanko isovanhemmat tai heidän vanhempansa oli valkoisia tai punaisia. Ja sitten tuolla itäisempään Eurooppaan, kun mennään, niin 1300-luvun taisteluista niin kuin väännetään vieläkin kättä ihan hampaat irvessä. Että toisaalta tämä tämmöinen niin kuin pohjoismainen ajan kulumisen käsitys ja historiakäsitys on kyllä niin kuin aika hyvä. Se, mikä se on pakko sanoa vielä tässä vuodesta 18, kun se herättää tämmöisiä intohimoja joissakin edelleen, ja puhutaan, että kummanko puolella sinunkin sukusi oli, jotenkin siinä keskustelussa tuntuu unohtuvan se, että eihän se monellekaan niistä sotilaista ollut millään muotoa oma valinta.
Ei ollut vaihtoehtoa.
Kumpikin osapuoli pisti kutsunnat pystyyn, ja sitten sanottiin, että nyt lähdetään, kun on ikäinen.
Se oli vapaus sotaa molemmin puolin tavallaan.
Näinkin voi sanoa.
No niin, Viiparimaisemiin ja niihin tunnelmiin voi uppoutua Karelia Noir-trilogian päätösosassa Kadonneen kaupungin varjo. Kiitos Mikko Porvali, kun pääsit puheen aamun vieraksi.
Kiitoksia oikein paljon.